Melbourne Ethnic Community Radio.
94Z
92.3 FM 3ZZZ.
Granda ja estas la mondo, diversaj la lingvoj en ĝi, sed ankaŭ tre granda la rondo de Esperanto-familio.
Estas la unua de la posta mezu London la kvara de aŭgusto 2008, kaj vi aŭskultas la elsendon en Esperanto.
Esperanto, mia espero kaj
Azio, Afrik, Ameriko, Europo au ech Australii. Ne estas montanai amico, etendu manum tui al li. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn kun ligas jam. Esperanto,
Esperanto, mia espero kaj jam. Glor canto ni nun cun jubilo, la maestron pro lia labor, al mon sonu vi sonorilo, riubile di mia cor. Esperanto,
Esperanto,
cent jaro in existacion. Esperanto,
Esperanto,
mia espero kaj jam. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn ekzistas jam. Esperanto,
Esperanto,
mia espero kaj jam.
Bonan tagon de nia kunlaboranto.
Saluton de Carlo.
Kiu prezentas al vi kelkajn erojn de la programo, kaj de mi Laszlo Farkas, mi produktis la programon kaj funkciigas la panelon. Carlo, kio retenis vian atenton hodiaŭ?
Hodiaŭ mi elektis tri artikolojn. Unua estas el Esperanto-centro eventoj en Budapeŝto. Interkultura Esperanto Centro Herzberg. La dua estas el Monato pri manco de bonaj instruistoj. Kaj la tria ankaŭ el Monato estas pri Cap School.
Yes, kaj ankaŭ mi parolos de Europa Esperanto Urbo Herzberg. Estas Esperanto Centro Esperanto Urbo Herzberg. Estas de longa artikolo do kaj ankaŭ mi parolas de Esperanto magazeno de Humphrey Tonkin, lando kaj gazetaro en komuna revoniĝo kaj havos intervjuo, fantastika intervjuo Brian Fox pri la Novzelanda vortaro, kaj mi ludos belajn kantojn de unu voĉo, kompaktdisko, tradicia kanto estas Brisbaneaj virinoj, kaj iom da bono de Brunŝtono, kompaktdisko, Mikaelo Bronstein kantos Zimbabve, kaj canto de magia fluto opero de Wolfgang Amadeus Mozart, Veselin Bulgara cantisto cantos, kai la lasta canto estas de Flugu Falco compact disco Nian Puton Elizabeth Diaz cantas. Anna, non auscultu la canton de unu voĉo. Compact disco, Brisbaneaj virinoj.
Adiaŭ al vi, Brisbaneaj virinoj. Adiaŭ al ĉiu, tiu ombelulin. Ni vendas la brutoin, kai norden veturos. Sed asperis, kai baudau, revidos ni vin. Sagradus ni filio, ti paeris, noi sagradus ni dum, radus ni por el ma. Cis ti ne aperis, ai terapio, cacegabas et delvin and just keep for post tiger the photo kind in like a stay because ni kun kavo di tuas la chamoin do public kulino e yo maintain a trip was go down bad as ni do se kradus ni ni yo ki pai which is noise and kradus ni do but as ni mo no ma just ni ne a peris on a telephone
a business or event you'd like to advertise on 3ZZZ? 3ZZZ is the largest ethnic community radio station in Australia, broadcasting in over 65 different languages on air to the Greater Melbourne and to the rest of the world via the internet. We can help your business reach thousands of new customers in your own language. Call 3ZZZ on 9415 1928 to get a free copy of our language guide and sponsorship kit to see how we can effectively promote your business. That's 9415 1928. Or visit our website at www.3zzz.com.au and click on Contact Us. Expose your business to thousands of ethnic Melburnians and the rest of the world through 3ZZZ, the voice of multicultural Melbourne.
3ZZZ sponsor.
Esperanto Urbo, Herzberg, Unujada. Cara leganto, jen comuna gioio crescanta bebo en l'esperanto movado. Vi ja certe memoras che je la 11 de julio 2006 la urba consilantaro con politikistoj el ciui quar partioi de Herzberg am Harz decidis che la urbo Herzberg ricevu la oficialan titolon krom nomon Herzberg la esperanto urbo. Tio estas unika Esperanto fenomeno en la mondo. Certe, ekestas nova kaj daŭre pova hejmurbo por la Esperanto movado entute. Kio okazis en la unua jaro? Minimume 100 gazet artikoloj aperis la ĉijaran en germana lingvo. Vi povas legi ĉe Esperanto urbo. .space.live.com Bo, sur la oficiala hempagio de Herzberg nun estas multae textoi en Esperanto www.herzberg.de en la turisma oficejo oni salutas vin Esperante. Pri kelkaj urbaj vidindaĵoj vi povas legi Esperanta lingvan broŝuron. Ciò, en diversai leneioi ocasas Esperanto-cursoi. Ciò, estas lingvo-cursoi ancau por plencresculoi, urboi dungitoi, cae tiel plu. Do, constanta informado per afficioi, man folioj kun Esperanto-vortoj por la enloĝantaro. E aperis la unuaj zeoj, oficiala subskribo de urba kulturdomo kun la teksto "Domo de la renkontiĝo", granda 6-metra bonvenigtabulo en la urbocentro ĉe la turisma oficejo de la malnova urbodomo, inauguro de Joachim Gissner memorejo en la parko antaŭ la stacidomo, vojmontriloj al la Esperanto-centro, infantabuloj de nova rondvojo, akvo ok kun resumaj tekstoj en Esperanto. Unuaj manĝo kartoj en Esperanto, salato en greka restauracio ricevis la nomon Esperanto salato kaj tiel plu. Fo. Konstantaj kontaktoj kun lokaj politikistoj. Go. Daŭrigo de la GMR urba projekto Pontlingvo Esperanto kune kun Internacia Esperanto Feriumado por gelernentoj el Herzberg kaj Gora, estas meble en Pollando, kaj multaj aliaj taskoj eventoj. Ho, konstanta kursejo, seminarejo kaj ekzamenejo por Germana Esperanto-Asocio kaj ILEI. I. Organizado de fakseminarioj, ekskursoj kaj tiel plu. Jo, plu envoluigo de granda fakbiblioteko kaj speciala arkivo, ekzemple kun gazetoj, Esperanto muziko kaj vidbendoj. Kio okazos en la komenco de la dua jaro en Herzberg, la Esperanto urbo? A. Plurai restauratioi volas crei novain Esperanto mangiagioi, cae circa 20 restauratioi petas mangio cartoin en Esperanto. Bo. La unuae bild cardoi cun la nova simbolo de la urbo estas en preseio. So, Esperanto lingvo urbo prospecto estas en preparo. Ciò, pretigas compact discoe cum present tanda materialo pri la urbo cae pri la intercultura centro Herzberg, estos acetebla exemple, ce universala congresso cae aliae grandai esperanto aranjoi au estas mendebla de intercultura centro Herzberg. Do, la urbo administratio preparas 11 oficialain bonvenig shieldoin en Esperanto por saluti eventuroin en la urbon. So, mese de julio, antaŭ la Universala Congresso 2008, estos granda datraven festo okaze de la dua naskiĝtago de la nova Esperanto urbo. Bonvolu rigardi ankaŭ nian fotoalbumon per nia hejmpaĝo itzherzberg.de. Urbesto Gerthard Walter kaj la urbo konsilantaro estas malfermita al la Esperanto mondo. Herzberg, la Esperanto urbo atendas vin via reagleblaj ideoj, kunagadon, moralan kaj financan subtenon. Ĉu vi serĉas perfektigon de via lingvokono? Ĉu vi ŝatus ripozi ekskursi en la apuda nacia parko Harz? Ĉu vi pretas volontuli kaj helpi nian Esperanto-centron? Ĉu vi povus ŝatus ankaŭ finance kontribui al la realigo de niaj projektoj? Bonvolu rigardi la menupunkton. Alvoko por helpo sur nia retpaĝaro. La konto ĉe UEA estas IKCHA. Same bonvenas gratuleteroi, donatsoi, kai tie plu. Dankon. Ĉu vi ŝatus translokiĝi al Herzberg, la Esperanto-urbo, loĝi kaj vivi tie? Bonvenon, amike salutas Petro Zilvar, Marika Frense, Zsófia Koroldi, kaj aliaj estranoj. Estas bona, ĉu ne, Karlo?
Je, mi pravas, je. Nun pri Esperanto Centro evento en Budapesto. Ĉirkaŭ Pentekosto, 2009, okazos Germana Esperanto Kongreso kune kun Eŭropa Esperanto Kongreso en Herzberg am Harz, la Esperanto urbo. Evidente la nova Esperanto modelo Esperanto urbo en socia medio estas grandiosa donaco de la urbo kaj fakte nova dimensio por la Esperanto movado en tute. Tio estos montrebla al por la ekstera mondo, ekzemple por amas medioj. La urba administracio Herzberg am Harz kaj la Esperanto movado kune devos serĉi sponsorojn por financi multajn objektojn kaj taskojn. Tion nek nia surloka asocio nek mi private povas daŭre financadi. Jam nun la urbo Herzberg am Harz besonas esperantlingvajn klarigŝildojn de la stratnomoj kun historiaj nomoj. Ekzemple, nia strato Grubenhagen-strato jam havas kromŝildojn kun la resumaj tekstoj en la germana. Espereble post 2 monatoj ni havos ankaŭ krom klarigŝildojn en Esperanto en la germana lingvo legenden ŝilda. La urbo dungitoj organizas la administran laboron kaj la montaron. La Esperantlingvo lingvaj kromŝildoj kostas po ĉirkaŭ 40 €. Entute oni bezonas 60 ŝildojn, ĉar po strato mezume troviĝas 2 stratŝildoj. Bo, krome estas celo, ke ankaŭ multaj normalaj indikŝildoj kiel Rathaus, urbodomo aŭ Schloss, kastelo, estu ankaŭ en Esperanto. Tiaj ŝildoj kostas, ĉirkaŭ 70 €. La urbo ŝatus scii, kiom da ŝildoj la amikoj kaj membroj de la Esperanto movado deziras. La urbo same serĉos surlokajn sponsorojn. Bonvolu respondi, se vi estas komprenema kaj subtenema. Kiom da ŝildoj en kategorio A, 40 €, kaj de kategorio bo 70 € vi povas sponsori respektive donaci. Vi povas ricevi kvintacon. Germanoj rajtas ricevi kvintacon kumunitileco por la imposta financoficejo. Ni povas listigi vian nomon en sponsoro listo kun la konkretaj objekto priskriboj. Bonvolu sendi vian kompletan adreson. Ni informos vin pri la pagebloj. Anticipan dankon de Petro Silvar.
Jes, nun Mikelo Bronstein kantos la kanton Zimbabwe. Iom da bono de Bruno Stono compact disco.
Jan Smith, Jan Smith, sola regis rodezion contrau vol de popol, faris cae arrangis cion, sed en la densei jam ec flamis la resisto, luctis nigra popol pro la raito del existo. Zimbabwe, parara Zimbabwe,
nigra popolo, gioia strede, nove Zimbabwe, parara Zimbabwe. Nigra popolo, gioia strede, cae la plei alta chef, tiam nascis ruzan planon por presida posten, tui trovu nilo canon se nigra muzel mem proclamos respublicon, jam lia aper contentigos la publicon. Zimbabwe, Zimbabwe, nigra popolo, gioia strede, nove Zimbabwe, parara Zimbabwe. Nigra popolo, gioia strede, do por la popol, estas preda manifesto, ciu civitan marshu alla granda festo, la nigrul cun cares sin directas al popolo, ni nun agos, yes, nur lau comuna volo. Zimbabwe, Zimbabwe, nigra popolo, gioia strede, nove Zimbabwe, parara Zimbabwe. Nigra popolo, gioia strede, jen mia promes, baldau fartos vielite, char vi crescos, yes, ne quante, nur qualite, la chef al progress, jam ekhavis ardan amon, se li diros, yes, tui ripetu vi la samon. Zimbabwe, Zimbabwe, nigra popolo, gioia strede, nove Zimbabwe, parara Zimbabwe. Nigra popolo, gioia strede, obe, cae content, estas via sola devo, tion diras president, via pastro muso revola liber, en la land, tuie crego seg de nune, hei, nigra loggiant, kial vi ne gioias cune, ciui gioiu tui. Zimbabwe, parara Zimbabwe, nigra popolo, gioia stre, home. Zimbabwe, parara Zimbabwe, nigra popolo, gioia stre.
Michael Bronstein, rusa cantisto, musicisto, cantis la canton Zimbabwe. Non mi legos el Esperanto, el lando cae gazetaro en comuna renovigio. La tutmonda congresso de esperantistoi, giornalistoi, quio cadis en Vilno, Litovio, de la 26 gis la 30 de maio estis signifa el plurai vidpunctoi. Tiu granda regontigio la congressa libro listigis 183 partoprenantoin el 37 landoi. Estis finanzata cefe de la Litova registaro, quiu evidente vidis la partoprenantaron kiel kernan grupon potenziale gravan por la exterai rilatoi de Litovio. Kiel malgranda stato, kiu contrau batalas la demonoin de sia pacientezzo, cae desiras elpasi en la novan Europon, Litovujo desiras capti la attenton de la granda mondo. En sia parlado en la unuo tago de la congresso, la redaktoro de la esperantlingva Litova Stelo, Vita tutas scilas, citis tutan serion de humurai eraroi pri Litovio. Gi estis Balkana anstatau Balta stato. Gi estas dangera, char gi dividas landlimon cun Rusujo, kiu sia vice dividas landlimon cun Afganujo, cae tiel plu. Ni bele ridis, sed mi devas diri che reveninte heimen cae rapportante alla homoi che mi jus estis en Litovujo, rimarcis geografie, iem confusitan mienon sur la visaggio de plurae miae conatoi. Convenigi redaktoroin de Esperanto gazetoi cae Esperanto parolantan giornalistoin, do havis strategian senson, ili estas potentialae amicoi de la renovigianta lando. La voce della Litovuio estas malgranda voce en la internazia medio. Gia lingua estas apenaŭ parolata exter la Litova landlimo, gia complica historio estas malmulte conata, gia culturo malforte registrigas internazie. Unu en la fortezoi de Esperanto estis gia capablo doni internazian vocion al tiui kiui malmulte audeblas interalie al popoloi kie la Litova. Sekve la Litova investo en tiu ci congreso havas senson. Se temas pri la lingua dimensio, generale la mondo apenaŭ comprenas gian complicetson nec gian implicoin. La caso Litovujo estas bon exemplo de la necesso eduki la publikon pri la situacio de malgrandaj popoloj en multlingva mondo. Espereble niaj ĵurnalistoj kaptos tiun okazon. Cetere, se la esperantista giornalistoi pobus fari el si specialistoin, ne nur pri Esperanto, sed pri lingvoi ca lingvo politico, generale ili pobus doni pli obiectivan bildon, ne nur pri la situacio de malgrandai landoi, kiel Litovujo, sed ancau pri la pretendoi, de Esperanto kiel internacia ligilo de homoj kiuj parolas malsamajn lingvojn. La kongreso estis mejloŝtona ankaŭ ĉar ĝi reprezentis novan specon de kunlaboro inter landa asocio nome la Litova Esperanto-Asocio kaj Internacia Esperanto-Organizaĵo. Tutmonda Esperantista Ĵurnalista Asocio. Nun aŭskultu Sila Chavez kaj Franca Fenati, Floroj kaj Papiloj, kaj mi daŭrigos la artikolon Lando kaj Gazetaro en Komuna Renovigio.
Que elogias la pleibon odora flor Tio flor en mian cor metis geno Cai de punis sucessos flugipor
Quancam vipone flugas papilio Mine lassos que vire flugo Char mi vidis vin caebis vin profil
Krom se temas pri organizado de universala kongreso landa Esperanto asocio relative malofte elpaŝas por engaĝiĝi en la organizado de la internacia Esperanto movado kiu tamen estas la pravigo de ilia ekzisto organizante kongreson por restarigi iaman fakan Esperanto asocion kiu enfalis periodon de dormado au eĉ malfondo de Litova Esperanto-Asocio sub gvido de sia strategia gimnastika prezidanto Povilas Jegorovas ligis rimedojn el ekster la Esperanto-movado al bezono ene de la Esperanto movado nome revivigo de faca asocio. Ne temas pri kiu ajn faka asocio, sed pri asocio kiu povus ludi fundamente gravan rolon en diaspora komunumo kiel la nia, kies membroj loĝas en ĉiuj anguloj de la terglobo. La skriba kaj parola gazetaro, se ni rajtas tia nomi ĝin, ludas fundamentan rolon. Je plej fundamenta nivelo ĝi estas inter la plej gravaj instruiloj kaj unuigiloj de la lingvo Esperanto. Ĝi estas ankaŭ la ĉefa kanalo de informoj, la ĉefa vojo por kunigi la esperantistojn en komunan laboron. En la nuna tempo de revoluciaj teknologiaj ŝanĝiĝoj, la estonteco de la Esperanto gazetaro estas malklara. Nepras ke ĝi bone interpretu kaj selekteme utiligu la novajn komunikajn rimedojn, kaj sekve gravas ke la redaktoroj ne de niaj gazetoj interkonsiliĝu por plani kunlaboron kaj interŝanĝi spertojn. En Vilno la reprezentiĝo de Esperanto-redaktoroj estis impona. Inter alia partoprenis la ĉefredaktoroj ne nur de revuo de Esperanto, sed ankaŭ de Heroldo de Esperanto, La Ondo de Esperanto, Literatura Foiro, Pola Radio, pluraj redaktoroj de landaj Esperanto-revuoj, ĉe estis inter ili tiu de la elstara Le Monde de l'Esperanto. La reton reprezentis ano de la redakta stabo de la reta El Popola Ĉinio. La redaktoro de la nova reta revuo Freŝo kaj la firme establita reta revuo Libera Folio simple arigi tion da influaj personoj en la sama lokoj kaj lasi ilin babili estis jam granda atingo. Kiel reĝisoro de la kongresa temo, do gvidanto de la diskutoj, mi estis kontenta pri la farita progreso kaj pri akcepto de la kongresaj konkludoj. Nun estas du demandoj: ĉu la neformala kontakto inter la diversaj redaktoroj daŭros, kaj ĉu la nove starigita teĝa sub prezido de Audrey Anstanaitis kapablas starigi kaj plenumi ambician planon de agado dum la venonta jaroj? Ni esperu ke jes, ĉar signifa parto de nia vivo kiel esperantistoj dependas de tio. Humphrey Tonkin. Nun de Magia Fluto Mozart opero Veselin Damianov cantus.
Vino au virino al mi al venuno, o dolce colombino, felicio amonum, felicio amonum, felicio amonum. Mi mangio kaj trinco festenos, kaj mi kiel princo mi tenos, lo vivo giuego kaj mem, mi sento sen vera eden. Mi mangio kaj trinco festenos, lo vivo giuego kaj mem, mi sento sen vera eden. En vera eden, en vera eden. Thank you.
faccia colombino, felice amor, felice amor, felice amor.
Se resto smittame, se no, prefera entrare un diplom. Se chi su svegli non un nom, fortuna de mi la mossan. Se chi su svegli non un nom, fortuna de mi la mossan. Fortuna de mi la mossan. De mi la mossan. De mi la mossan. Desiras mi nami sentivo, co helpu mi della miser, char mortus mi tutto suffer, mas ciudo neniu clavino. Co helpu mi della miser, char mortus mi tutto suffer, mi tutto suffer, mi tutto suffer.
Vi audis Veselin Damianon, li cantis la magia fluto de Wolfgang Amadeus Mozart. Manco de bonai instruistoi. Geraldo Matos, la iama presidente de la Academia de Esperanto, tractas en tripace articolo. Precipe la malcoheran usaron de la participoi en Esperanto. Sed mi assertas che samteman articolon mian oni refusus per la argumento. Ni ne tractas pri esperantain temoin en nia gazeto. Tamen mi tre convenigas la articolon kai cian aperigon en monato kai aperas. De che multai esperantistoi legis la lastan tabellan ali neon. Listigantan la simplan tempo rilatan reciprocan uson del activa same kie la passiva participo en la tri tempo stupol. La pledon de la Academiano Matos che ne la ordinarai esperantistoi culpas pri siei eraroi, sed la manco de bona instruo cae bonae reguloi. Mi nur povas commenti, same kiel similan de Rudolf Fischer en Esperanto actuel. Ambau autoroi provas clarigi, che Esperanto sequu ne nacilingvain cutimoin, sed la logicon de Zamenhofo montritan. Mi aldonas, che la problemoi ne estus, se la esperantistoi sincere estus occupi cintai pri la vercoi de Ricardo Schulzo. Tie trovicas multa loce la reguloi consequence el tiritai el la Zamenhofa codo. Ciui solvas la aspectisman caoson, cion nun anca Fischer cae Matos por si mem el trovis. Cium do perdita tempo de ne necessa laboro, da nescio pro la facto che la oficiala esperantujo la seriosain sciencain esploroin de Ludovico Mimo cae Riccardo Schulzo orgoile cae stulte ignoris. Schulzo iam antau 20 iaroi presentis similan listan ciel actuale Matos, cae lia regulo estis et pli simpla. la participo rilatas alla preparolata tempo. Bonai instruistoi che bonai reguloi che tio deva signifi, sciencei reguloi ne nur confortai, nace linguae pau sacioi ja existas. Eble mancas bonvolai lernantoi. Cetere nun anca monato certe fermas la debaton. Ciel faris Esperanto actuel post mia argumentado de Franz Georg Rösler.
Neon de citiu jaro 2000 kai mi desiras paroli al kiel eble plej da ĉeestantoj. Ekzemple al Brian Fox, kiun vi jam konas, ĉu ne? Kiu venas de Novzelando, ekzakte ĉu vi povas doni pli da precizoj al mi?
Ha, mi loĝas en Aŭklando, kiu estas la plej granda urbo. Mi mem loĝas kun mia edzino ĉe en la boŝo apud Aŭklando, estas tre agrabla loko.
Kaj mi scias, ke vi estas tre okupata je la momento.
No, lastatempe dum multaj jaroj pri vortaro inter la lingvoj aŭstralia, Novzelanda kaj Esperanto. Jam ekzistas vortaro la aŭstralia Esperanto-vortaro, sed ni decidis, ke ankaŭ ĝi uzu aŭ havu tradukojn por novzelandaj vortoj. Do nun ĝi nomiĝas la aŭstralazia vortaro. Estas la kvara eldono, kiu mi preparas, kaj nuntempe ĝi estas preta por redakti kaj aldoni.
Kial vi opinias, ke oni bezonas apartan vortaron por tiu parto de la mondo?
Ĉar ĉi tie estas kelkaj aferoj, kiuj ne ekzistas en Eŭropo aŭ Azio. Tio estas bestoj, floroj, arboj, sed ankaŭ la esprimoj en ĉi tiu parto de la mondo ofte estas malsamaj. Ekzemple en la angla ni diras en Aŭstralio kaj Novzelando "I feel a bit crook today", sed tio ne ekzistas en Anglio aŭ Usono, kaj se oni volas traduki "I feel a bit crook", oni devas havi tradukon el tio en Esperanto.
Yes, kaj pri la bestoj kaj floroj kaj tel plu estas tre tre granda laboro.
Ah, jes, oni tute ne povas enmeti ĉiun floron, ĉiun arbon, ĉiun beston. Do estas la pli gravaj, kiel ni enmetas en la vortaron. En Aŭstralio la kanguruoj, en Novzelando birdoj, kiu estas gravaj, kaj arboj, kiu estas tre grava. En Novzelando ankaŭ estas la kulturo de la maorioj, kiu gravas en Novzelando, kiel ili venis el Pacifiko en Novzelandon, kiel ili konstruas tiun grandajn pirogojn por transiri trans Pacifiko. Tio gravas, tio okazas en niaj noveloj kaj romanoj, kaj ni devas traduki ilin. Same en Aŭstralio oni havas romanojn kaj novelojn ĉi tie, kiu temas pri aŭstraliaj aferoj. Oni bezonas tradukojn de tiuj eroj, se oni volas traduki la novelon aŭ la romanon aŭ rakonton.
Ĉu vi pensas aparte pri la kuri aŭ oni diras aborigenoj kutime, sed kuri estas la ĝusta vorto pri li, sed en Esperanto ĉu diri kurio?
Jes. Unu el la problemoj en Aŭstralio, ke ne ekzistas en Novzelando, estas ke ekzistas multaj lingvoj inter la aborigenoj, kaj kio estas vorto en unu parto ne estas en alia parto, sed en Novzelando la maoria estas unu lingvo tra la tuta lando. Do ĉi tie, se oni uzas aborigenan vorton, eble ĝi ne ekzistas en alia parto, ne uziĝas, sed estas kelkaj vortoj el aborigenaj lingvoj, kiuj uziĝas tra la tuta lando, ekzemple bumerango, kanguruo kaj tio. Do oni povas facile uzi ilin, sed pri la aliaj mi ne ĉiam scias, ĉu mi uzu ilin aŭ ne, sed mi vi pretas uzi ilin. Sed estas kelkaj personoj kiuj kontraŭas tion, sed tio ĉiam estas demando inter esperantistoj.
Kaj se mi revenas al tio bestoj kaj plantoj, ĉu la latina helpas vin en tiu sfero?
Jes, ofte. Ofte la nomo de la planto aŭ la besto ĝi havas du partojn, kompreneble, la tiu de la genro kaj tiu de la specio. Kaj ofte la specio, tiu parto de la nomo priskribas la planton aŭ la beston, kaj ofte oni povas uzi ĝin, ekzemple rufi folia, oni povas traduki tion en Esperanton ruf kolora. Tune ruf folia, tune. Sed oni ofte povas uzi ĝin. En aliaj aferoj tio ne estas taŭga, sed plej ofte en la vortaro, se estas unu genro de ekzemple arboj, eŭkaliptoj ekzemple, mi provas ĉiam uzi la deskriptan vorton. Se unu estas koloro, mi provas ĉiam priskribi la kolorojn aŭ la foliojn aŭ kaj tiel plu. Kaj ofte en la angla, tio estas la aŭstralia, oni havas tiajn nomojn: black eucalypt, black wattle, black gum. Oni povas uzi nigra, se tio ja taŭgas pri tiu arbo.
Yes, kaj ofte la koloro ne signifas, ke la arbo havas tiun koloron.
Ne, jo, ofte, yes. Bone ekzemplo estas, ke en Aŭstralio ekzistas anaso, kiu nomiĝas ĉi tie black duck. En Novzelando ĝi nomiĝas grey duck. Sed vere, tiu anaso estas bruna. Do oni ne povas nomi ĝin nigra anaso aŭ griza anaso. Ne eĉ bruna anaso, ĉar preskaŭ ĉiu anaso estas bruna. Sed ĝia nomo en la latina, en la scienca nomo, estas superciliosa. Do tio temas pri kiu ŝajnas esti provo en la anaso. Do mi nomis ĝin, se mi memoras bone, nigra prova anaso, ĉar tio estas en la latina nomo.
Do la priskribo finfine.
Yes, kompreneble, yes.
Ĉu tiu vortaro estas jam preta?
Yes, ni finis redakti ĝin. Nun ni devas eble ordigi ĉion kaj kontroli ĉion. Tiam mi sendos ĝin al Igor en Aŭstralio. Li estas tre klera, lerta persono, kaj li ordigos la tuton, kaj li povas meti ĝin en pli bonan stilon, ne stilon, sed pli bonan formaton. Kaj tiam eble ni presos ĝin en la mezo de la jaro. Ĝi haveblos tiam.
Vi estas pli optimista ol mi. Mi estus dironta ke eble ni povos havi ĝin okaze de la venonta somera lernejo, sed eĉ pli frue.
Yes, mi kredas ke pli frue. Mi kredas, estas kelkaj aferoj kaj oni povas kalkuli kiom da monatoj por ĉi tio kaj kiom da semajnoj por alia. Do eble en julio, eble aŭgusto, sed certe antaŭ ol la kristnasko kaj la somerlernejo.
Do, bone. Post tio vi devas trovi novan projekton, ĉu ne?
Jes, tio estas dormi. Kaj ke mia edzino ne batu min, ĉar mi tiam okupiĝas pri mortaro.
Do, bone. Mi deziras, ke vi lasos iom da tempo por ŝi.
Jes, ŝi bezonas ĝin.
Kaj ke vi ambaŭ estos feliĉaj.
Jes.
Kaj mi atendas vidi tiun verkon.
Dankon.
Kaj dankon por via verko, dankon por via intervjuo, kaj ĝis la revido.
Cap scuo. Forta argumento por Esperanto estas la protektado de etnaj lingvaj propraĵoj. Sed esperantisto estas nature ankaŭ internaciistoj. Tial ili havas problemojn pri etnaj kulturaj, religiaj propraĵoj. Modela montras tion la artikolo de la kolego Ipfelkofer. Kiel artisto kaj bonulo, li argumentas por la rajto porti ankaŭ en oficiala civilaj cirkonstancoj ian identigan kaptukon. Koncedite ankaŭ kristanoj monaĥinoj portas kaptukojn en civilaj cirkonstancoj. Certe mi mal aprobus tion ĉi obskurismon. Se ĝi ne apartenus al mia dum miljara kulturo, tial mi defendas ĝin kaj samtempe atendas ĝin malaperon. Se tia obskurismo propra tradicia sufiĉas al mi, mi ne bezonas importi plian. Tiel mi malaprobas la mem evidentigan mem apartigan aperon de alia culturae religiae traitoi en mia medio. Esta suffice da pli bonigendajoi en mia germana socia. Mi ne volas clopodi pri post restintai tenicioi de aliai culturae en mia lando. Tial mi ne toleras ancau la hipocritan justetson cae de autoroi cae de verdul partiai cefinoi, ciu preferus sen vualigi cristanain manuchinoin cae forprenus crucoin el la lernaioi. Se mi pone ascoltis la novajoin, la turca supera cortumo rifusis la legoin, lecion, declaritan del actuala turca registaro, repermesi la captucon en la universitato. Ciu contraus la attat turcan laican staton. Do, pli turce, ol la turcoi mem ni ne devas esti. Franz Georg Rösler.
Yes, nun Elisabeth Diaz Cantos de Flugu Falco compact disco Nian Puton.
No.
Ni preskaŭ atingis fino de nia elsendo, se vi deziras reagi al la programo, transdoni informojn aŭ simple kontakti nin, bonvolu uzi la sekvan retadreson: stepskan@hotmail.com. Por auskulti nin iamai dum la semaino, iru alla adresso www.3zozo.com.au au www.melburno.org.au per posto. Radio 3ZOZOZO Esperanto Program P.O. Box Ledekesto 1106 Collingwood 3066 Victoria, Australia. Cislera audo de mi, Laszlo.
Cislera audo de Carlo.
Vidas la standardo bella, e amichezzo pazzo che, polociu lamp ni venas plenai, e fratamo cae fidel, su via verda stel brilanto, e universo puttandum, per nia lingua esperanto, data la sve puttaz che lu. Men hoc laboras comuna lingvo ligas min, ni creas la mirinde belan progreson en la mocen lim, sub nia verda steu brilanta en universo tutandum, per nia lingvo esperanto atalas ni portas cae lum. La standardo bella, e amichezzo pazzo che, polociu lamp ni venas plenai, e fratamo cae fidel, su via verda stel brilanto, e universo puttandum, per nia lingua esperanto, atalas mi puttaz che men hoc laboras comuna lingvo ligas min, ni creas labirinte bellam progreson en la mocen lin.